Gemari, Gerakan Masyarakat Mandiri.
Ya baik, listener, kita lanjutkan kembali di sesi kita selanjutnya. Pak Suprapto, monggo dengan pertanyaan dari pendengar kita Ibu Erna di Mampang tadi. Ya.
Terima kasih Ibu Erna. Ini memang nampaknya tidak terlalu salah apa yang dikatakan Ibu tadi. Untuk menimbulkan rasa kebersamaan, persatuan. Apakah itu lalu menimbulkan sentimen kebangsaan. Itu memang kadang-kadang perlu adanya musuh bersama. Itu memang kadang-kadang perlu diciptakan. Oleh karena itu pada zamannya Bung Karno dulu, kalau kita lihat ada yang namanya Trikora, ada Trikora. Itu memang rakyat lalu merasa perlu bersatu untuk menghadapi musuh itu. Dan itu bukan hanya Bung Karno, yang namanya Bush itu juga. Itu dengan adanya dua menara kembar yang ditabrak itu. Itu lalu timbul satu musuh yang dihadapi bersama. Yaitu teror. Jadi siapa saja kemudian yang tidak setujui, ya sudah dikategorikan teror. Itulah musuhnya. Dan itu dengan serta-merta Amerika itu membiayai untuk kepentingan ini. Dan mereka bersatu meskipun sekarang sudah mulai timbul pertanyaan-pertanyaan. Jadi memang itu tidak tahu salah. Tapi menurut hemat saya, jangan cara ini yang diambil. Tapi bahwa menimbulkan persatuan dan kesatuan itu dari kesadaran. Memang susah. Ya. Tapi kalau itu caranya demikian, itu satu ketika terbukti bahwa itu tidak benar, ya sudah, hilang. Tapi kalau dia itu merasa bahwa memang bersatu itulah satu keharusan. Apalagi persatuan bangsa itu satu keharusan. Itu nanti akan tetap tahan uji dalam segala suasa.
Pak Prato, bagaimana kalau barangkali bisa dibelokkan begitu bahwa musuh kita sekarang bukannya bangsa lain atau masyarakat lain ataupun masyarakat di dalam negeri kita bertentangan dan sebagainya, tapi kita gerakkan bahwa musuh kita adalah kemiskinan, pengangguran. Rendahnya teknologi yang kita kuasai dan sebagainya.
Kebodohan
rendahnya teknologi. Dan ini kalau ini kira-kira bisa kita bersatu untuk melawan musuh kita tadi, saya rasa kita akan lebih cepat dalam membangun bangsa ini.
Bagaimana
Pak Traktor?
Itu tepat sekali. Jadi kalau kita lihat bahwa memang sebenarnya kita tidak usah jauh-jauh dari musuh-musuh yang ada di depan kita saja. Dan itu memang tepat sekali, Pak. Bahwa kita mencoba untuk bagaimana menimbulkan kesadaran pada masyarakat. Bahwa kita itu memiliki masalah yang dapat dianggap sebagai musuh yang harus diselesaikan. Yaitu masalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu dalam arti luas. Sebab apapun pemikiran tentang kebangsaan, tentang masalah Pancasila, tentang apa, tanpa kita bisa menyelesaikan soal kesejahteraan, tidak akan bisa berhasil. Jadi oleh karena itu ini harus diangkat menjadi suatu musuh utama. Musuh bukan berarti untuk dihancur di itu, tapi bagaimana kita mencari penyelesaian. Persoalan kesejahteraan ini menjadi permasalahan dunia juga. Sebab kita tahu sekarang ini dunia sudah memiliki yang namanya program yang dinamanya MDG. Millennium Development Goals. Yang ada 8 goals yang dipecahkan menjadi 18 objektif dan kemudian pecah lagi. Jadi ini sebenarnya dalam menimbulkan kesejahteraan. Dan itu dipatok tahun 1515. Itu harus bisa mencapai target-target tertentu.
Nah,
ini jadikan mudah. Tapi jangan cuma pemerintah saja yang bicara, tapi seluruh seperti tadi Pak Narto juga sudah bilang bahwa ini bukan hanya kepentingan pemerintah, tapi adalah kepentingan kita bersama.
Bisa nggak Pak kita merubah nih ya kelemahan kita menjadi satu kekuatan dengan cara apa gitu?
Kita harus menyadari bahwa kita ini bukan bangsa yang loyo. bukan bangsa yang kalau dulu Bung Karno mengatakan bangsa tempe begitulah ya.
Padahal tempe itu enak dan menyehatkan bergizi loh
Pak. Nah, sekarang tempe itu malah justru tidak ada yang mau
sudah dipatenkan lagi
ya. Negeri, itu,
dan main-main ya Pak ya. Dan
main-main. Maksudnya itu dalam apa? Kita itu bangsa yang lemah. Banyak sekali yang kita dapatkan misalnya kita dikatakan sebagai soft state, negara yang aduh apa saja boleh. Ini kan tidak benar ini. Tapi kita itu pernah mengalami menjadi negara yang atau negara bangsa yang luar biasa. Itu pada abad keempat saja, di mana negara-negara di Eropa dan di Amerika itu masih belum seberapa, kita sudah mempunyai perguruan tinggi. Luar biasa itu. Di Sriwijaya dengan guru besar yang terkenal Dharma Pala. Apakah hebat Pak Narto?
Ya kita buka telepon dulu ya Pak ya. Selamat pagi dari FM. Iya. Silakan. Iya.
Saya mau nanya nih.
Iya.
Barusan aja saya baca di
koran. Internet. Oh internet.
Itu jadi ada dua pulau Indonesia yang di Lego. Itu kayaknya ini banget ya, aneh banget gitu kan. Sementara orang kan seharusnya mempertahankannya, negaranya, negara kepulauan gitu kan. Tapi ini ada pihak yang tertentu yang bilang katanya ini memang haknya mereka gitu kan. Apa pulau itu milik siapa?
Kayak baju aja ya,
gitu. Awalnya kalau misalnya kayak gitu, wah enak gini ya, pulau aja nih gitu kan. Soalnya kan banyak banget di
Indonesia. Lama-lama gunung dijual juga.
Yang ini jadi apa ya, saya sendiri sebagai anak muda juga jadi saya malu gitu kan, kemana sih negara ini kan, sampai yang nggak pantas banget ya benar-benar. Ya itulah.
Iya, dengan siapa ini?
Dari Nara.
Iya. Terima kasih Nara ya. Silakan Pak Suprato.
Mbak Nara, saya terima kasih sekali. Ini nyatanya bahwa Anda itu masih memiliki
nasionalisme
yang cukup tinggi.
Iya.
Bahwa peduli sekali terhadap masalah-masalah yang mengganggu utuhnya negara bangsa.
Iya.
Ini adalah sudah satu ciri saya merasa bangga juga. Jadi saya tidak terlalu kecil hati. Sebab kemarin itu Bapak Sri Edi Swasono, profesor doktor itu di hadapan para mahasiswanya itu tanya, yang namanya sepu itu masuk Jawa Tengah atau Jawa Barat? Itu anak mahasiswa tidak ada yang tahu.
Bagaimana ngukur garisnya gitu Pak? Di peta sebenarnya bingung kali
ya. Memang, tapi itu menunjukkan bahwa pengertian mereka geografis bangsa, negara bangsa itu sangat lemah sekali. Apalagi kalau ditanya tentang Ambalat itu di mana, nggak ngerti. Jadi ini merupakan satu hal yang merupakan perlu jadi kepedulian, nggak usah menjadi istilahnya rasa apa, rasa risau atau apa. Nggak, pokoknya itu merupakan kepedulian kita yang harus kita tangani. Bahwa ini tidak benar. Tandanya bahwa sejak kecil anak tidak disadarkan bahwa dia itu adalah sebagai manusia Indonesia, sebagai bangsa Indonesia yang memiliki negara bangsa, tahu wilayah-wilayahnya, tahu pulau-pulaunya. Tapi pulau-pulau yang dijami itu baru kita 5.000 dari 17.000. Jadi yang kira-kira 12.000 itu namanya saja kadang-kadang tidak ada. Sehingga kadang-kadang ada satu pulau itu memang tidak usah jauh-jauh di Jakarta ini. Kemarin saya ketemu dengan salah seorang kepala dinas di istilahnya di sana malah kabupaten itu. Jakarta Utara itu bukan kota tapi kabupaten kalau tidak salah, karena memang agak khusus. Itu ada pulau yang dimiliki oleh seorang. Betul-betul dimiliki oleh seseorang. Nah itu bagaimana cara mengelolanya? Sudah sama saja dengan memiliki tanah berapa hektar itu aja. Karena pulaunya cuma kira-kira 5 hektar.
Seperti yang di Pulau Seribu itu ya Pak?
Di Pulau Seribu, memang itu di Pulau Seribu. Ya sama saja di tanah itu ada orang yang memiliki 100 hektar juga ada.
Mungkin ini yang dimaksud tadi di Lego dua pulau itu, merasa milik diri. Ya, oke. Jadi sebetulnya itu dibenarkan atau tidak, Pak? Kan kalau
tidak
orang
bilang, benar sama sekali.
Ini kan sama aja dengan di Jakarta kan, saya punya 5 hektar mau saya jual, itu punya saya gitu ya.
Kalau kalau itu ada aturan mainnya, tapi kalau pulau belum ada aturan mainnya, Pak, pulau itu.
Nah, mungkin karena belum ada aturan mainnya itu, Pak, mumpung gitu ya. Jadi masih bisa bertransaksi menurut pemikiran-pemikiran begitu kan.
Betul.
Ini mungkin yang harus juga dibenahi berkaitan dengan implementasi hukumnya, Pak, atau aturan, ya kan? Kalau tanpa adanya aturan yang jelas, ya orang akan semaunya dong ya.
Betul, sekali.
Iya, banyak yang bisa kita sikapi dari perbincangan kita hari ini, Pak Suprapto, bahwa memang Sahabat Kebangkitan Nasional ini hendaknya membuat kita menjadi lebih dewasa, katanya begitu. Tapi kedewasaan yang seperti apa yang harusnya juga tumbuh dan berkembang subur ini, Pak?
Begini ya, sebenarnya mohon maaf saja kalau saya sedikit mengungkap Pak Harto. Ya. Pak Harto itu dulu sudah mengatakan bahwa tahun atau abad 21 itu adalah merupakan suatu kebangkitan nasional yang kedua. Pada waktu itu Pak Harto sudah menyusun satu program, yakni yang namanya take off-nya pembangunan. Jadi bahwa landasan-landasan pembangunan itu sudah bisa diciptakan pada pembangunan jangka panjang yang pertama, 25 tahun pertama. Sehingga sudah didesain, sudah siap, waktunya sudah siap untuk take off. Take off dalam pembangunan berarti bahwa kita harus mampu untuk melejit begitulah. Kalau mula-mula itu sifatnya itu masih baru meratakan prasarana dan sarana itu gitu. Tapi sekarang ini sudah dimanfaatkan untuk betul-betul operasinya pembangunan, industrialisasi, pertanian semuanya. Sehingga dengan demikian itu akan bisa membawa ke arah kesejahteraan. Tapi pada beberapa pihak banyak yang apa memang salah pengertian atau kurang pengertian atau memang mereka tidak cocok, tidak ngerti-ngerti, ya nggak tahu ya itu. Sehingga akhirnya ya mengalami itu karena beberapa pihak mengatakan tapi basis ekonomi kita tidak kuat gitu. Nah, itu memang resiko
yang harus ditanggung ya. Ya, tapi seberapa besar nih kepemimpinannya dari pemimpin negara ini juga bisa menggiring masyarakatnya ke arah yang lebih
betul. Apalagi di negara Indonesia ini, Indonesia itu negara yang masih sangat tergantung pada pemimpin. Karena kadang-kadang dikatakan bahwa ya apa kata pemimpin itulah yang diikuti begitulah. Di beberapa negara yang sudah sangat dewasa, rakyatnya sudah betul-betul mandiri. Ya, apa pemimpin sebutuk, saya sudah mempunyai visi saya sendiri. Seperti Bapak dulu, Pak Narto di Eropa itu begitu. Tapi di Indonesia tidak bisa. Jadi fikir pimpinan itu betul-betul menjadi suatu tuntunan idola katanya. Sehingga kalau seorang pemimpin itu tidak tidak bisa meyakinkan rakyat, ya sudah rakyat.
Dan jika mengalami satu aja masalah yang di hati masyarakat tuh nggak suka, langsung jatuh segitu ya.
Oh iya, betul.
Jadi memang kecintaannya itu ingin sekali bahwa perfeksionis ini ya pemimpin kita begitu ya, keinginan masyarakat kita.
Apa itu perfeksionis atau bukan? Pengertian perfeksionis harus hati-hati kita artikan. Ya. Jadi bahwa memang kita itu sangat rely, sangat percaya kepada pemimpin. Oleh karena itu menjadi pemimpin di Indonesia jangan main-main. Saya bukan mengancam ini, tapi bahwa ini adalah satu hal karena pemimpin di Indonesia itu harus betul-betul memberikan contoh, memberikan tauladan. Keliru sedikit saja dari maki-maki.
Iya, oke. Apalagi itu. Sekarang katanya orang teriak reformasi gitu ya.
Jadi saya katakan bahwa sebenarnya kita ini sekarang waktu sampai dengan tahun 2008 kan tinggal kira-kira 20 hari gitu ya. Itu sampai kepada momentum-momentum yang tadi kami sebutkan, kita itu perlu mengadakan introspeksi, menilai apa yang sudah kita lakukan. Sebab dalam rangka membangun bangsa ini, itu pada era zamannya pemerintahan Bung Karno itu luar biasa, dia membentuk National Character Building. Pada zaman Pak Harto, bagaimana beliau itu bisa membuat suatu bangsa yang kuat. Dan pada waktu itu memang terjadi. di Asia Tenggara, termasuk dikatakan macan Asia. Indonesia sudah dikategorikan sebagai macan Asia loh itu. Tapi mulai tahun 98 terjadinya reformasi, makin lama makin nggak karuan.
Ya, kita tampaknya perlu bangkit begitu ya.
Harus gitu. Contoh ya, yang konkret saja. Dalam Asian Games itu, ASEAN Games itu, itu selalu Indonesia menjadi nomor satu. Selalu menjadi juara umum. Itu selama berapa tahun, hanya sekali atau dua kali itu diambil alih oleh Thailand. Tapi sesudah ini, aduh, masa sekarang jadi nomor 6 ya? Ngeri itu.
Iya.
Oh, dari nomor 1 jadi nomor 6 sama Vietnam kalah.
Vietnam masih besar, sama Singapura
kalah. Ini apa ini loh? Itu kalau orang memiliki rasa kebangsaan, itu akan tersentuh hatinya. Tapi sekarang orang ya enak aja itu. Itu bodoh aja itu tandanya itu.
Atau bilang menang dan kalah hal yang biasa dalam berlomba begitu ya. Alasan itu yang dipakai begitu ya.
Itu di dalam satu perlombaan enggak boleh bersifat begitu.
Oke.
Dalam berlomba harus aku harus menang.
Ya.
Iya. Sehingga ada semboyan higher, better and bigger.
Oke. Higher, better and bigger.
Iya. Kalau dalam itu faster, apa itu ada semboyannya dalam olahraga itu.
Iya. Iya, baik, karena keterbatasan waktu juga yang harus kita tutup begitu ya forum kita hari ini, tapi sebelumnya ada resume dari keseluruhan perbincangan kita, Pak Suprapto, monggo.
Bahwa menghadapi tahun 2008 hendaknya seluruh warga bangsa ini tampil untuk mengingat, mengenang kembali apa yang sudah dilakukan negara bangsa di dalam membentuk wawasan kebangsaan ini. Untuk selanjutnya melangkah ke depan yang lebih baik. Karena saya lihat itu ada up and down-nya. Jadi tadi sudah saya katakan mulai tahun 1998 itu kita baru bangkit. Baru mulai ngerti namanya bangsa. Tapi pada tahun 28 itu sudah orang, sudah anak-anak muda saja. Pada waktu umurnya di bawah 30 loh itu, anak-anak muda itu. Menyatakan aku bangsa Indonesia. Apa nggak hebat itu.
Bangga ya.
Lalu diresmikan atau direalisasikan tahun 45 menjadi satu negara bangsa. Dan sejak itu ada usaha terus. Sampai tahun 98. Lama itu. Tapi sudah itu nggak ada kepedulian. Selama 10 tahun itu nampaknya negara bangsa itu nggak penting. Mungkin karena adanya globalisasi. Jadi karena maka perlu kita cermati globalisasi ini, bukan kita lawan, tapi bagaimana globalisasi jangan menghancurkan wawasan kebangsaan.
Oke, satu lagi peran pemimpin tadi ya Pak ya.
Iya.
Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Ini ya untuk Bapak Senator, juga untuk narasumber kita Bapak Suprapto, Ketua dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara. Maju terus ya Pak, LPPKB-nya. Riri Wijaya, Uyat Maja. Selamat pagi, selamat berkarya.